despotees. Kaikki valtias. Hän on El Shaddai, kaikki riittävä Jumala. Kaikki valtias Jumala. Hän voi täydellisesti täyttää meidän tarpeemme. On vähän kielitutkijat kuulemma erimielisiä, mitä tämä El Shaddai on kirjaimellisesti. Olen kuullut sellaisen tulkinnan siihen, että se olisi Jumala, El, siis on Jumala, Jumala ja Shad on rinnat, siis Jumala, jolla on rinnat. Ajattelen sitä, jos se on totta, se on semmoinen kielikuva, eihän pieni lapsi oikeastaan tarvitse mitään muuta kuin äidin rinnat. Eikö totta? Siitä hän saa kaiken. Siitä hän saa kaikki hivenaineet. Siitä hän saa kaikki vitamiinit. Siitä hän saa kaikki valkuaisaineet, mitä hän elämänsä tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen ihmisenä. Aivan samalla tavalla, jos tämä kielikuva on oikea, niin El Shaddai Jumala, kaikki riittävä, hän täydellisesti voi täyttää kaikki meidän tarpeemme, sekä ajalliset että iankaikkiset. Amen. Ei hän ehkä täytä kaikkia meidän toiveitamme. Mutta hän on luvannut täyttää kaikki meidän tarpeemme. Jos me rukoilemme Jumalan tahdon mukaan, hän kuulee meitä ja vastaa meille. Hän on sanonut, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Jumalan vanhurskautta, niin sen ohessa kaikki tämäkin teille annetaan. Mikä tämä? Matka kuuhun. Maapallon ympäri. Siinä edellä puhutaan ruuasta ja vaatteista. Jokapäiväisestä toimeentulosta. Tämän Jumala on luvannut. Ja niin kuin Jeesus ei ottanut saaliiksensa ja tehtäväksensä ja päämääräksensä tulla rikkaaksi inhimillisesti, hänen omaisuutensa silloin, kun se jaettiin, käsitti 5 vaatekappaletta. Eikö niin? Niistä käytiin arpaa ristin juurella. 4 teloittajaa oli sotilasta. Niistä käytiin arpaa. 4 oli helppo jakaa, mutta entä 5? Olisihan sen voinut leikata 4 kappaleeseen, kaikki olisi annettu yhden, mutta koska kirjoituksiin oli kirjoitettu, että sitä ei saa leikata, niin siitä heitettiin arpaa ja se sitten joku sai sen näistä 4 sotilasta sen 5. Eikö se sillä lailla mennyt? Raamatun kirjoituksessa. 5 kappaletta, siinä hänen kaikki maallinen omaisuutensa, mutta se oli ollut hänelle tarpeeksi. Me ollaan tänään vähän ahneimpia. Vaikea millään tavalla erikoisesti olisi pyrkinyt keräämään mitään erikoista omaisuutta ja tavaraa. Sitä vaan on aikojen saatossa kertynyt sillä tavalla, että mäkin olen vaimolle joskus sanonut, että voi kauhia, jos meidän pitää joskus muuttaa tästä talosta, missä on asuttu nyt 88 vuodesta lähtien, niin millainen rekkayhdistelmä pitää hankkia, että saadaan kaikki tämä romu mahtumaan siihen, jos se pitäisi viedä pois. Sitä vaan on kertynyt. Ja kuitenkin tarpeellisia on vaan loppujen lopuksi vähän. Joo. Jumala auttakoon meitä, että oppisimme sen, mikä Raamattu meille sanoo. Tyytykää yksinkertaisin oloihin. Älkää korkeita mielitelköä. Joka pyrkii rikastumaan, hän lävistää itsensä monella tuskalla. Ja loppujen lopuksi, niin kuin eräs ystäväni sanoi, tai se on oikeastaan alun perin joltain venäläiseltä kirjailijalta tämä sana. Loppujen lopuksi ihminen ei tarvitse muuta kuin selän leveyden maata. Ja sekin kun tungetaan arkkuun, niin se voi olla pikkusen vähemmänkin. Menee hartiat siinä vähän suppuun. Sen verran me loppujen lopuksi sitten tarvitsemme tätä maallista mammanaa. Mutta tarvitsemme sisällemme jotain. Ja jokainen ihminen, joka tämän maan päällä elää ja on elänyt ja on jollain tavalla tuommoisella suht normaalilla ymmärryksellä varustettu, niin hän kaipaa, hän etsii, hän janoaa, hän pyrkii saamaan jotain, jolla voi tyydyttää elämänsä tarpeet. Tässä ihan muutama päivä sitten työmaallani kävi yksi uskon veli, hän on jonkun verran mua nuorempikin, ja siinä juttelimme jotain sitten rakennustyömaalla, ja hän sanoi, että kyllä se on suuri synti, mikä ihmisillä on, sellainen, että aina pyritään saamaan jotain lisää, että kun minä saan tuon verran lisää, tuota lisää, tuon verran, niin sitten minä olen tyytyväinen. Ja se on ihan kyllä se vaara meitä uhkaa ihan samalla tavalla. Meitäkin, jotka tunnustaudumme Jeesuksen omiksi. Näin mä ainakin uskoisin. Aina lisää. Ja sitten kun sen on saanut, niin sitten ei tämä ollut kuitenkaan se, mitä mä kaipasin. Ja sitten taas ruvetaan jotain muuta haalimaan kasaan. Ja että kun minä tuon saavutan ja tuon saan, niin sitten mä olen kerta kaikkiaan mä olen tyytyväinen ja kiitollinen. Ja sitten kun saa sen, niin huomaa, ei se ollut tääkään. Ei tästä tullut sitä semmoista sisäistä latinkia, jonka sydämensä oli ja elämänsä oli tarvinnut. Kuinka moni nuori ihminen ajattelee, onhan minäkin ollut nuori, vaikka ei sitä uskokaan enää. Mutta on joka tapauksessa ollut nuori. Sitä ajattelee nuori ihminen, voi kun saisin semmoisen ihanan tyttöystävän ja sitten saisin ihanan vaimon, niin sitten olisi elämä hyvää. Ja monet saavatkin. Mutta jos ei siihen sisälly mitään jumalallista, jos ei siihen sisälly mitään hengellistä siihen samaan asiaan, niin kuinka moni on sitten kuitenkin huomannut hetken päästä, no ei, kyllähän tämä ihan mukava tyttöhän tämä on, mutta ja vaimo, mutta ei tämä sittenkään ole sitä, mitä mä toivoin. Ja sitten, voi kun saataisiin lapsia, kyllä se olisi ihanaa, kun olisi semmoisia pieniä pilttejä, jotka kehdossa itkisi ja huutelisi ja opettelisi sanomaan isi ja äiti. Kyllä se olisi. Sitten olisi elämän täyttymys, kun sellaisen saisi. Ja sitten kun niitä pieniä pilttejä on pirtti pullolla, niin sitten sanoo, että ei tämä sittenkään ollut sitä. Ei näistä tullut sitä vastausta mun elämään. Ja sitten aloitan tavoitella taas uusia, kun saataisiin oikein hieno rantahuvila ja sinne oikein vene ja vesiskootteri ja vesisukset ja kaikenlaisia liitopurjeja. Ja semmoinen, niin kyllä sitten meidän kelpaisi, oltaisiin siellä oikein pitkät kesät. Ja sitten kun sen on saanut, niin huomaa, että mikä kumma tyhjyys kaivaa täällä sydämessä. Tai kun saisi mainetta ja saisi kunnia ja yleisö, ihmiset ihailisi ja pyytäisi nimikirjoituksia ja kaikkea olisi, niin kyllä se sitten olisi valtavaa. Eikö meidän ystävämme Viki ole itse sen todennut ja kertonut elämäkertakirjassaan, kun hän oli siellä oman taiteilijaelämänsä huipulla. Siellä Pariisin yökerhoissa lauloi ihmisille, jotka olivat haltioissaan, tämmöinen venäläinen kasakka täällä meidän keskellämme ihmeellistä, valkoisella äänellä laulaa valtavasti. Niin olihan se hurmaavaa. Kyllä ihminen hurmaa. Vikikin hurmaantui, mutta hän kertoi, kun hän illalla meni yksinäiseen hotellihuoneeseen, niin monta kertaa tyyny kastui läpimäräksi, kun hän itki elämänsä tyhjyyttä. Hän tiesi, on olemassa parempaakin elämää. Hänen isänsä oli sen elämän löytänyt, vanha Klimenko. Hän tiesi, on olemassa. Ja kiitos Jumalalle, että Jumala Vikinkin ohjasi siihen parempaan elämään sitten aikaa myöten suuressa armossansa. Jesaja 55 alkaa näin. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa, ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Eikö näin ole kirjoitettu? Kaikki janoavaiset, kuulkaa, tulkaa sellaiseen paikkaan, jossa jano tulee tyydytetyksi. Ihminen kestää nälkää paljon paremmin kuin janoa. Terve mies, terve ihminen kestää, voi olla syömättä 40 vuorokautta, enemmänkin voi olla. Mutta jos ei jumalallista ihmettä tapahdu, hän ei voi olla kolmatta osaakaan siitä juomatta. Jumala tarjoaa elävää vettä. Tulkaa, ostakaa viiniä ja maitoa. Siinä on erikoinen sana juuri tässä ennen kokousta. Oikeastaan vasta ensimmäisen kerran elämässäni kiinnitin sitä huomiota. Sanotaan, että ostakaa. Ja sitten sanotaan, ei rahaa, ei hintaa. Miksi ei? Siis kuitenkin hinta on, mutta ei tarvita rahaa, ei tarvitse maksaa mitään. Ajattelin, että niin, juuri näinhän se on, koska se on jo maksettu. Se on maksettu. Kaikki on maksettu. Yksi maksoi hinnan, täyden hinnan siitä elämästä, jonka Jumala meille lahjoittaa, jos vain tulemme hänen luokseensa, ja se hinta oli hirvittävän kova hinta. Päivällä jo Pietarin kirjeen ajatuksen lainasin, mutta teille, jotka olette olleet sinun mukana, Pietari kirjoittaa näin, meidät on ostettu takaisin, lunastettu isiltä turhasta perintystä vaelluksesta, ei kullalla, ei hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsaan. Kiitos olkoon Jumalalle. Moni ihminen janoaa vapautta. Se on oikeastaan semmoinen jokaisen ihmisen kaikkia meitä yhdistävä elämänjano, me haluaisimme olla vapaita kaikista pakoista ja kaikista sidonnaisuuksista ja kaikista kahleista. Puhuin päivällä synnistä, tai mainitsin ainakin synnistä. Raamattu sanoo, jokainen ihminen, joka harjoittaa syntiä, on synnin orja. Orja. Tässä kun Mikael Jungerista tuli SDP:n puoluesihteeri, onko hän semmoinen muuten? Joo. No hyvä. Niin hän niissä alkutunnelmissa lausui ainakin näin lehtitietojen mukaan, että me voisimme tehdä tästä paratiisin tästä yhteiskunnasta. Voisimme tehdä paratiisin. Kun mä luin sen, mä ajattelin, voi tuota ressukkaa. Voi tuota ressukkaa, millaisia ajatuksia hän elättelee mielessään. Me voisimme tehdä tästä paratiisin. Me emme voi tehdä tästä yhteiskunnasta ja maasta yhtään sen parempaa kuin se on nyt, koska parempi maa tarvitsisi paremmat ihmiset kuin me olemme. Kyllä me parastamme olemme yrittäneet. Kyllä poliitikot yrittää parastansa. Kyllä virkamiehet yrittää parastansa. Kyllä opettajat yrittää parastansa. Ja työntekijätkin monta kertaa, ainakin 3 minuuttia päivästä, joskus yrittävät parastansa tehdäkseen tästä maasta paremman. Mutta kun ihminen on synnin, orjuuden, ahneuden, itsekkyyden, häikäilemättömyyden, oman voiton pyynnin ja toisia ihmisiä halveksivan asenteen läpitunkema, kuinka sellaiset ihmiset voisimme tehdä paratiisin? Paratiisin päällimmäinen idea ja ajatus tulisi olla rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin ihmisen. Silloin vasta olisi ensimmäinen ehto täytetty, jos me voisimme rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme, mutta me vaan emme ole pystyneet. Joudumme sanomaan vielä kristittyinäkin ja uskovina, niin kuin venäläinen sananparsi sanoo, että ei ole tapana viedä lusikkaa oman suun ohi. Ja syöttää toisia. Kyllä se yleensä tungetaan se lusikka sinne omaan naamaan. Ja mitä siinä sitten mämmiä sattuu olemaan, niin se sinne pistetään. Ja olkoot sitten toiset ilmaan, jos ei kerran niillä ole. Tällainen on ihminen. Tällainen on yhteiskunta, ja se ei tämän paremmaksi tule, ennen kuin ihmiset muuttuu. Parempi maailma tarvitsee paremmat ihmiset. Jos kodissa on vaikeuksia, ei koti parane siitä, elleivät ihmiset ensin parane. Eikö näin? Mutta hän on suuri parantaja. Hän on suuri yksilöiden parantaja. Hän on suuri myöskin yhteiskunnan parantaja. Yhteisöjen parantaja, jos hän saa tulla ja parantaa. Mutta hän ei koskaan ole tullut väkisin. Hän on tänään sama, niin kuin silloin Betesdan lammikolla, josta me luemme evankeliumissa. Kun hän tuli sinne, näki siellä miehen, 38 vuotta halvaantuneena maannut, liikuntakyvytön ihminen, tai ainakin huonosti liikkuva ihminen. Hän kysyy, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tulla terveeksi? Hän tulee koteihin, jos hän saa tulla. Hän tulee yksilöihmisen elämään, jos hän saa tulla. Ja uskon, että hän olisi valmis tulemaan myöskin koko meidän kansamme elämään, jos me kansana joskus voisimme kääntyä hänen puoleensa. Kiitos olkoon Jumalalle. Hän on luvannut tulla Israelin kansan elämään suurena parantajana silloin, kun he luovat katsensa häneen ja valittavat häntä niin kuin ainokaista poikaa ja sanovat Hoosianna. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimen, silloin hän tulee parantamaan myöskin heidän haavansa. Kiitos olkoon Jumalalle. Vapauden jano. Se todellinen vapaus ei ole siinä, että mitkään lait eivät määrää ihmistä tai mitkään säännöt eivät määrää ihmistä tai Jumala ei määrää ihmistä. Se vapaus ei ole sitä, vaan se on sitä niin kuin Esa edellisen kokouksen kauniissa loppupuheessaan sanoi. Se, jonka poika, Jumalan poika, tekee vapaaksi, hän tulee todella vapaaksi. Synnin orjuutta emme kukaan kykene itse karistamaan päältämme. Emme kykene. Synti on hirvittävä asia. Se ei ole niin kuin mainosnikkarit joskus ovat mainostaneet jotain asiaa syntisen hyvää. Tämä on syntisen hyvää. Kyllä Raamattukin sanoo sen. Hebrealaiskirjeessä se on kirjoitettu 11. luvussa, että synti voi antaa ihmiselle lyhytaikaista nautintoa. Eikö näin ole kirjoitettu? Se on Mooseksesta. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Hän oli Egyptin prinssi. Kyllä hänellä siellä olisi ollut monenlaisia nautinnon lähteitä. Mutta hän valitsi toisen tien. Hän halusi saada sydämensä sisäisen janon täytetyksi Israelin elävän veden lähteen kanssa. Ja hän valitsi tien yhdessä kärsiä vaivaa Jumalan kansan kanssa. Ei ainoastaan juhlia Jumalan kansan kanssa. Se on hienoa, että saamme joskus juhlia. Mutta myöskin kärsiä vaivaa Jumalan kansan kanssa. Amen. On synti, synnin teko, on synnin teon mukanaan tuoma nautinto, mutta on myöskin synnin seuraukset. Näitä ei vain aina haluta ottaa huomioon. Synnillä on aina seuraukset. Synnillä on ajalliset seuraukset ja sillä on iankaikkiset seuraukset. Synnin palkka on kuolema. Näin Jumala sen sanoo. Synnin palkka on kuolema. Hän, joka tulee tämän elävän veden lähteen luokse, hän saa kaikki syntinsä anteeksi. Hän saa juoda sitä elävää vettä, jonka jälkeen hän ei haluakaan enää jatkaa entistä elämäänsä ja entisellä tiellään, niin kuin Lassakin tuossa kauniissa todistuksessansa kertoi omasta elämästänsä ja niistä harharetkistä siellä tuhlaajapojan teillä. Mutta kun hän sai juoda elävää vettä vaimonsa kanssa, niin ei tehnyt mieli enää jatkaa sinne ja mennä uudestaan sinne rypemään niihin samoihin lätäköihin. Eiköskään? Ei tehnyt. Jeesus ottaa pois synnin iankaikkiset seuraukset kaikkien meidän kohdaltamme, sen iankaikkisen kuoleman. Mutta synnin teossa on sellainen vakava puoli, että varsinkin joistain synnin harjoittamisen seurauksista, ajallisista seurauksista, ihminen ei koskaan tule pääsemään vapaaksi. Ne on maksettu. Mutta Jeesus tuli valmistamaan meille avaamaan tien iankaikkiseen elämään ja me voimme saada kaikki syntimme anteeksi ja päästä vapaaksi iankaikkisesta tuomiosta. Ei tarvitse olla synnin orja ja kahlehdittu johonkin, joka jatkuvasti sitoo meitä. Viime vuonna lainasin kirjastosta semmoisen aika suuren kirjan. Se oli venäläisen lääkärin Anton Tšehovin kirja Sahaliin. Hänet tunnetaan paremmin varmaankin kirjailijana kuin lääkärinä. Aika tuottelieskin kirjailija hän on ollut. Ja siinä hän lääkärin ominaisuudessa menee Sahaliinin saarille. Sehän on siellä Japanin pohjoispuolella. Siellä saari, semmoinen pitkulainen saari, aika lähellä Venäjän rannikkoa. Siinä hän eli sekä tsaarin aikana että sitten vallankumouksen jälkeen. Ja ne kirjan tapahtumat käsittelee sitä aikakautta. Hän meni sinne tutkimaan niiden ihmisten elämää ja niiden vankileirien ja karkotuspaikkojen oloja, joihin venäläisiä ihmisiä karkotettiin pois sieltä Mannermaalta karkotukseen tai sitten tuonne vankiloihin kaivoksille tekemään työtä siellä niin kuin vankiloissa. Hän tutki heitä. Hän kirjoittaa sitä hyvin tarkkaan lääkärin silmällä. muun muassa kirjoittaa siinä sellaisen tapahtuman, kun yksi vankikarkuri saatiin kiinni ja tuotiin takaisin sinne vankilaan. Ja hän lääkärinä seuraa sitten vieressä, kun sitä miestä ruoskitaan. Sidotaan semmoiseen ruoskintapenkkiin ja sitten alkaa pyöveli, tai miksi sitä sanottiin, niin alkaa sitten ruoskalla hakata häntä ja kuvailee siinä, mitä se mies, se ruoskittava ihminen, tuntee ja reagoi ja kokee. Ja se oli niin hirvittävää, että hän joutuu kesken kaiken lähtemään pihalle haukkaamaan happea. Hän ei voi katsoa sitä. Mutta sitten hän kertoo myöskin semmoisen ja on ottanut valokuvan semmoista tilanteesta. Siinä on näitä vankeja, jotka on tuomittu eri pituisiin vankeusrangaistuksiin sinne Sahalinin kaivoksille. Siinä on aina vanki tuossa, noin vangin puku päällä. Ja sitten hänen vieressään kottikärry. Toinen vanki, kottikärry hänen vieressään. Kolmas vanki, kottikärry hänen vieressään. Ja ovat siinä rivissä niin kuin paraatissa nämä vangit ja kottikärryt. Mutta ei siinä mitään. Mutta kyllähän mekin joskus kottikärryjä olemme työntäneet. Ne tosin ei ollut niin köykäiset niin kuin meidän nykyiset alumiiniset puutarhakärryt, 3 kiloa tai 5 kiloa. Ne oli paksuista lankuista tehtyjä, suuri puupyörä, raudotettu puupyörä edessä. Varmaan se itse kärry jo painoi monta kymmentä kiloa. Ja sillä sitten sitä sieltä louhoksilta ja kaivoksista tuotavaa materiaalia, malmia ja kiviä sitten työnnettiin maan pinnalle näillä kottikärryillä. Mutta se siinä oli jollain tavalla puhuttelevaa, järkyttävää. Jokaisesta vangista lähti paksu rautakettinki siihen kottikärryyn. Se kahle oli taottu tämän vangin ympärille ja ketju siihen. Ja toinen pää oli taottu sinne kottikärryyn niin, että 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, 12 kuukautta vuodessa tämä vanki kulki tämä kottikärry vieressään tai edessään ja nukkui ja söi ja meni nimenhuutoon. Aina oli kottikärry hänen kanssansa. Niin kauan kuin rangaistus kesti. Sitten seppä irrotti hänet sitä kottikärrystä, kun rangaistus oli kärsitty. Kun katselin sitä kuvaa, ajattelin niin. Tämä on mitä puhuttelivien kuva ja esimerkki siitä, millä tavalla synti sitoo ihmisen. Hän toivoisi, kumpa voisin edes yöksi päästä irti siitä ja eroon sitä, mutta ei. Ei pääse. 24 tuntia vuorokautta synti sitoo ihmisen ja orjuttaa häntä. Hän on sidottu ja milloin tahansa hän on hereillä tai joskus jopa nukkuessaan. Hän tietää, minä olen orja, synnin orja. Enkä pääse vapaaksi. Eräs laulu sanoo näin, vanha hengellinen laulu. Jonkun himon ehkä joskus voitin. Saatoin heittää tupakan pois, saatoin heittää viinapulon pois, mutta synnin orjaksi silti jäin. Vain yksi on, vain yksi, joka voi tämän kahleen katkaista, ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän tuli tähän maailmaan meidän keskellämme, että hän ristin kuolemallansa sen kettinkin löisi poikki, ja me pääsisimme niin kuin lintupyydystäjän paulasta, ja pääsisimme niin kuin Sahalinin vangit niistä kottikärrystä eroon. Sitten jonain päivänä pääsivät, jos ei muuten, niin sitten kun kuolivat pääsivät. Mutta Jeesus tahtoo vapauttaa meidät tässä elämässä, tässä ja nyt. Ei ole niin voimakasta synnin sidettä ja paulaa, etteikö Jeesus voisi vapauttaa. Hienoja laulu. Rohkaisevia lauluja. Usko se vaan, kaikki on mahdollista Jeesukselle. Kiitämme Jumalaa. Olemme viettäneet täällä nyt paljon aikaa Jumalan sanan ääressä ja varmasti on hyvä aika nyt yhteiseen kiitosrukoukseen päättää tämä iltatilaisuus. Jos on, kun tässä painamme päämme rukoukseen ja hiljennymme itse kukin vapahtajan kasvojen eteen. Jos on jonkun sydämellä esirukouspyyntö, tahdomme sen kantaa yhdessä Jumalalle. Omasta puolesta tai sitten jonkun rakkaan ihmisen puolesta, siinä Jumala siunatkoon, siellä Jumala siunatkoon, siellä Jumala siunatkoon. Voi olla niin, että meillä kaikilla on jotain asioita, joissa odotamme, että Jumala toisi avun. Jos ei se oli oma elämä, niin meidän läheistemme elämä, lastemme elämä kenties, puolisoillemme elämä, kenties vanhempien elämä, työtovereiden elämä, kenen tahansa, joka on meille läheinen ja arvokas ihminen. Viedään nämä rukoukset hänelle, joka on El Shaddai, kaikki valtias, kaikki riittävä Jumala. Hänelle, joka on yksin valtias. Häntä saamme palvella. Häntä saamme rukoilla. Häntä saamme ylistää. Häntä saamme ihailla. Me kiitämme sinua, meidän Herramme ja meidän Jumalamme. Kiitämme tästä päivästä, joka pikkuhiljaa on painumassa jälleen mailleen. Yksi armon päivä. Monien, monien armon päivien lisäksi. Kiitämme siitä, että joka aamu on sinun armosi uusi ja sinun uskollisuutesi on suuri ja pysyy sukupolvesta sukupolveen niille, jotka sinua pelkäävät ja rakastavat. Kiitos, että olemme täälläkin saaneet kuulla tämän päivän aikana, kuinka valtava Jumalan armo ja Jumalan siunaus on seurannut perheissä ja perhekunnissa polvesta polveen. Olemme monet saaneet syntyä sellaiseen kotiin, jossa Jumalan pelastusvoima ja pelastusarmo on saanut ilmestyä jo ennen meidän syntymäämme. Ja olemme saaneet lapsesta lähtien kuulla sanoman hyvästä paimenesta. Hänestä, joka rakastaa ihmistä. Hänestä, joka tahtoo auttaa ihmistä. Tahtoo vapahtaa ihmisen ja johdattaa hänen elämäänsä aina taivaan kirkkauteen ja kunniaan saakka. Kiitos sinulle, Herra, uskovaisista isistä ja äideistä. Kiitos niistäkin isistä ja äideistä, jotka eivät ole olleet uskossa, mutta ovat hoitaneet oman tehtävänsä sillä tavalla, kun ovat pystyneet. Kiitos, että tahdot siunata heitä, ja jos he ovat vielä tämän maan päällä, niin tahdot vielä kirkastaa itsesi ja armosi heille, vaikkapa aivan elämän kalkkiviivoilla. He voivat vielä kääntää katseensa sinun puoleesi, joka olet tullut Jumalan karitsana tähän maailmaan, joka ristin kuolemasi kautta otit pois maailman synnin ja löit rikki käärmeen pään. Jeesus. Näet nämä rukousaiheet, jotka olemme tänä iltana tuoneet sinun eteesi. Vaikka emme ole niitä kertoneet toisillemme sanalliset, sinä sydänten tuntijana tiedät meidät ja tiedät ne asiat, joiden puolesta olemme kohottaneet kätemme. Tämä asia, Herra, muista tätä. Ole sinä se Jeesus edelleenkin, joka nostat ja kannat ja pelastat. Kiitos, että olemme saaneet tulla elävän veden lähteen luokse. Ja kiitos, että jokainen, joka on saanut juoda sitä vettä, jota sinä hänelle annat, hänestä tulee lähde, joka kumpuaa iankaikkisen elämän vettä myöskin ympärillensä. Kiitos, että tahdot siunata meitä sillä tavalla, että me voimme edelleen olla siunauksena toisille ihmisille. Että maljamme voisi olla ylivuotavainen. Että me kykenisi pidättelemään sisällämme sitä, minkä sinä olet meille antanut, vaan haluaisimme jakaa sitä toisille ihmisille. Kiitos, että tahdot antaa meille siihen sydämen halun ja tarvittavan armon ja tarvittavan voiman. Kiitos, että siunaat. Tahdot siunata jokaisen tänäkin iltana mukana olleen ystävän. Ja kuulet meitä, kun yhdessä rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.